Familia Sainte, Jezusi, Sen Maria e Sen Josefi. Lezimi por libri si racidit. Autorët e librave të dijes nuk qenë vrojtuse mendimtar të mbyllën e përkullat të fjeldishta dhe mendimet e pikpamit të tyne nuk ishin fryti ati vrojtimi nga ato kulla. Ata përshkun botën gjonë e gjatë të vrejt dhe të i pa me mendje mpreci dhe mësimet e tyne të i bazue dhe mbështet në ate që kishin vrojt e pa në sjellet njerëzore. Ata kishin vërej se ata njerëz e ai popull që ishin të lumtun jetojshin si mas disa parimeve, normave dhe principeve të vërteta. Siraku që një vëjtu si til dhe ai kishte vërej se populli, njerëzit që janë të lumtun jetojnin si mas parimeve të etikes familjare. Ty reflektue dhe mendue mbi përvojën e ti, ai veni duke se ato parime dhe norma jënë dhe turnimet e zotit të cilat përbajnë dhe qartë proklamojnë këto si principe e norma solide për një jetë të lume dhe të fryqme. Prandeja i shkruen komentet, spjegimet dhe turnimeve si rrugërfyës të lumnis njërzore. Këto pjesë e lezimit e sotëm vjen nga vrojtimet e reflektimet e tia për urnin e katëri cili kërkon ndërimin e për prind, ndëro babën dhe nonën në dashme e tua shumë dhe mirë për mbi dhej. Nga kjo, pikpamje, vetë Zoti që bunim i një regullimi shumë të mirë të jetës familjare. Vetë Zoti që ai i cili ju dha prindve nderin dhe autoritetin mbi fëmijët e tyre. Në respektimin dhe nderimin ndaj tyre, populli vënë jetë e zbaton detyrën më themelore të respektit nderimin ndaj prindve të familjes së gjithëmbarshme njerëzore. Kjo nuk është vetëm një detyrim njerëzor, vetë zbatimi i këtij urdhni enorme është diçka që i pëlqen Zotit dhe shërben si shlymje i shpërblen mëkatet që i kemi bën ndaj tij. Ai bir apo ajo bi që nderojnë prindrit, kur ai të lutet, lutja e tij do të ndëgjohet, këtu vlen vërehet se si racidi ju drejtohet fëmijëve, bijve të rritun. Ata fëmijë që sa kanë marrë kombet vështirë do të mund ta kuptojnë këtë libër. Kush nderon prindet, ai do të jetojë gjatë dhe do të ketë një jetë të mirë dhe të suksesshme. Me një ndjenjë të hollë, ai porosit lezusit për një përkujdesje ndaj prindve të mëshum dhe që gjithni e më shumë jënë të mvarën për fëmijëve, bijve e bijave të tyre. E kjo është sidomos e rëndësishme nëse ata fillojnë me humbë nga mendja. Je i butë dhe mos e përbuz asnjëherë në jetën e tij, sidomos këtu mendon babën. Kjo mirësi e ndihmë kur nuk do të harrohet. Leximi i dytë autori letrës së Kolosianëve, Shën Pali, me urtin dhe djenin azaluse të krishtan, me të cilën ne të gjithë duhemi të vishmi dhe të përveçojmë, e vene pak e urti e djeni, ato janë vërtyte si zemër dhe mësunia, mirësia, përvojtnia, butësia e duresa. Shën Pali ka parasysh familjen e Zotit, bashkinë e krishtan, të mishnume në kishën vendore, lokale. Ata, antarët e kishës, duhet të trajtojnë njën i tjetërin me zemër të dhimshme, me mirësie për vujtni, me butësie dures, janë fjallet e Shën Polit. Ata lypet e veshën me këto cilësi, por mbi të gjitha me dashni e cila është polësi i zdo përplosimi, do të ato Shën Polin e një vjen tjetër, si që jemi veshë në Krishtin, kur jemi pakzue dhe kemi marë petkun e pakzimit si simbol të kësaj veshje. Vërtytet e përmendona, në familje tona e sidomos dashnia vetmuhuse janë burimi i paqes, në të cilën Zoti i thirri e me të cilën paqe ai i begaton. Filozofet pagan, urtine kishin përmbledh në atë që u quante kodi apo kanuni familjar. Autori ynë Shën Pali ndoshta merë një nga ato norma, kode dhe i përshtat për jetën e krishten. Të krishtenet kanë një motiva dhe më të fuqishëm për të krijuë një familje të shëndosh etike. Etika këtu nënkupton, reflekton pikpamje të kulturës antike, ku gratë dhe fëmijët ishin të detyruar të nënshtroheshin etërve babave. Një nënshtrim i tillë nuk ka të bëjë me jogën e sotshme, veç me respektimin e autoritetit. Autoriteti për gjergjes involvon atin etën për një sjellje e trajtim të butë njerëzor, që fëmijët mos të humbin guximin, po që ju ndihmojnë rëmbështesin e përkrahin për një rritje të harmonishme. Ungjilli i Shën Lukës, Jezusi fëmijën e tempull. Shën Luka jashton jetës fëminore të Jezusit në ngjarjen e të gjetunit të tij në tempull ose fëmijën e tempull. Kjo ngjarje synon të qetë në pa një të vërtetë themelore të krishten, respekti dhe raporti e marrëdhënia e veçantë unike në mes Jezusit dhe atit të tij qëllor. Kjo është një histori e bukur, magjepse, reale, dhe shqetësimi Shën Marisë dhe Shën Jozefit dhe kërkimi të në përfëmijën e humbun e ma në fund kur e gjetën në tempull në mesin e dietarëve, ata mbetën shumë të befasuar dhe të mrekulluar se ai bisedon në shqyrton gjonat e nalta me dietare të ligjit apo të shkrimeve. Të gjithë ata që ndëgjojshin kishin mbetë shtongë për mendje holësinë e tij e përgjegjet e tija në Thuçën Luka në rreshtin 47. Reagimi zëzbekume që a i nënës në angë, por përgjegja e Jezusit, pika kulminon të kësë nxarje që e qetë dhe e papritun, përse kërkojshi për mua? A nuk e dishi se mua me duhet të merëm me punët e atit tim? Atit ti që lorë ka kërkesën binaturore prej ti, e ato do t'i kalojnë të gjitha kërkesat njërzore. Por ata nuk e kuptuan se shka dënë të me thonë në shkruun dhe në thotaj bukur në rrisin 50 në Luka. Me gjitha te, tash për tash a ishte invarën për tyne, shkojnë në shtepi me ta dhe që i ndëgjushëm atyne. E oma ti zoja bekume edhe pse ishte e hutume me gjithë këto, a i runë të gjitha këtë nxarën në zemrën e vek, i reflekton të. E Jezusi rritesh në hirë e urti para Zotit dhe para njerëzve. Festa sot me familje sajnëte dhe tema e tempullit, përmenën të tempulli, kur përzoret këtu me një alegori, me shtëpi tona dhe me familje të tona e ka kuptimin. Zdo njëri është tempulli i Zotit dhe zdo shtëpi i familje duhet e jetën gjajshme me shtëpin e Zotit, një vend ku antarët e familjes duhet të takojnë Zotin dhe të shmojnë, enderojnë njën i qetrin. Të mendojmë dhe ne në ato gjona që sot e desakralizojnë kishën dhe për ato keqpërdorime dhe abuzime që sot po e dëmtojnë dhe rënojnë familjen. Festa sot që me nashtyën të mendojmë dhe shikojmë ma thellë në shtëpi tona, në jetën familjare, e aty të gjejmë ato virtyte dhe të lutemi për ato hire që ka sa nevoj familja, që ajo të jetë vërtet shtëpi e Zotit dhe familje shenjte. Amen.